У эфиры Радио Свобода. У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Вострыня российско-белорусских дочинений у сегодня такая, что Россия может стратить Беларусь, а Беларусь – Россию, заявил Александр Лукашенко российским СМИ. Тром фигурантам справы 14 пообещали, что им могут изменить умовы отбытия покарания на больше мягкие. Шведская правооборонная организация закликала урады краин сябров Евразвязу подтримать кампанию за отмену в Беларуси криминальной отказности за удел у незарегистрованной организации. Командование войсковой бригады, где служит Франок Вячорка, вырешило спынить его обследование у Бобруйским войсковым шпитали. Про это да иншее после выпуску новинов. У студии новинов Алена Тиханович. Добрый вечер. Президент США Барак Обама подчас своего визита в Немеччину наведал лягер смерти Бухенвальд. Его сопровождали канцлерка Ангела Меркель и нобелевский лауреат Эли Вейцель, який пережил Бухенвальд, будучи дитям. У часе перамовы с Меркель баки досягнули погаднення подвоить свои намагання для досягнення миру на Близком Усходе. Завтра президент Обама накировывается у Францию. У Дагестане пахавалі міністра ўнутраных справ Адельгірэя Махамед Тагірова. Сёння ён быў забіты стрэлам снайпера ў сэрца, калі знаходзіўся ля банкетнай залі, дзе адбывалася вяселля. Згодна з мусульманскім звычаем, яго пахавалі ў гэты ж дзень да заходу сонца. Цела было дастаўленае ў яго родную вёску Ганода на верталёце. Стрэламі снайпера былі параненыя і іншыя высокапастаўленыя чыноўнікі міністэрства, адзін з іх памёр у бальніцы, іншыя знаходзяцца ў цяжкім стане. Украинский парламент сегодня звольнил министра обороны Юрия Яханурова. Премьер Юлия Тимошенко инициировала его отставку после того, как контрольные органы нашли злоуживание у ведомства Яханурова. Сваякі польскіх офіцераў, расстраляных у пачатку 40-х гадоў у Катыні, падалі скаргу ў Еўрапейскі суд у правах чалавека. Яны аспрэчваюць рашэнне расійскіх уладаў не аднаўляць расследаванне катынскай справы, а таксама рэабілітаваць загінулых. Беспрацоўе ў США дасягнула адзнакі 9,4%. Гэта найвышэйшы ўзровень за апошнія 25 гадоў. Тым не менш, колькасць звальненняў запаволілася і за травень склала 345 тысяч, нашмат менш, чым чакалася. Эта справаздача Міністэрства працы США была ўспрынята як паказчык таго, што амерыканская эканоміка спраўляецца з рэцэсіяй. Сёння цэны на нафту на Нью-Йоркскай біржы ўпершыню за паўгода перавысілі 40 даляраў за барэль. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. У эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вострыня российско-белорусских дочинений все не такая, что Россия может стратить Беларусь, а Беларусь – Россию, заявил Александр Лукашенко российским СМИ. Тром фигурантам справы 14 могут змягчить умовы отбытия покарания. Шведская правооборонная организация подтримала кампанию за измену криминального кодекса у Беларуси. Про это да иншее тягом ближайшей полгодины. Тром фигурантам справы 14 пообещали, что им могут изменить умовы отбытия покарания на больше мягкие. Это тычется Михаила Субача, Олеся Стральцова и Олеся Чернышова. Инших удельников процессу покуль у суд не запрошали. Я нагадаю, 14 активистов молодого демократичного руху покарали обмежеванием воли и штрафами, обвиноватившие их у организации групповых деяний, которые нібыта привели до массовых беспорядков подчас студенских акций предпринимальников у 2008 году. Рассказывая Любовь Лунева.
Сегодня Олесь Стральцов и Олесь Чернышов у суде Центрального района Менску ознакомились с постановой инспектора милиции. По воле инспектора хлопцам можно смягчить умовы отбытия покарания. Олесь Чернышов лечит, что улады пошли на такое решение после того, как фигурантов справы 14 международной правооборонной организации признали вязнями сумления.
У Меркуна сам речь это заявленная либерализация, дает некие свои плоды. Это измягчение. Это покарание как бы является наступством вот этой заявленной уладой либерализации. Ну, мерку безумовно, что признание нас вязнями сумления Amnesty International поуплывало как бы как тиск замежа на улад нашай краіны.
Пасля суду мінуў год, але адбываць пакаранне ўдзельнікі працэсу пачалі толькі са жніўня. Аляксандра Баразенку, апошняга фігуранта справы, які не мог своечасова прысутнічаць на судзе, бо вучыўся ў Польшчы, судзілі ў лістападзе. Нагадаем, спачатку 11 чалавек, а потым яшчэ трох судзілі летась вясной. Актывістаў абвінавацілі ў арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта мелі месца падчас студзеньскіх дэманстрацый прадпрымальнікаў. Двух удзельнікаў працэсу, Антона Койпіша і Уладзіміра Сергеева, пакаралі штрафамі. Іншых прысудзілі да абмежавання волі. Андрэй Кім, Міхаіл Пашкевіч, Таціана Цішкевіч, Міхай Скрываў, Алексей Бондар, Артём Дубскі, Міхаіл Субач, Максім Дашук і Павел Мінаградаў паводле прысуду мусілі адбываць пакаранне па месцы жыхарства. Супраць Артёма Дубскага і непаўналетняга Максіма Дашука распачалі новыя крымінальныя справы, абвінаваціўшы іх у парушэнні правілаў адбыцця пакарання. Падставай стала тое, што Артём без дазволу інспектара з'ехаў ва Ўкраіну, а Максім дапамагаў працаваць сваёй маці і двойчы не паспеў дадому да 6 гадзіны вечара. Судовае рашэнне ў справе Алеся Чарнышова і Алеся Стральцова будзе абвешчана 15 чэрвеня. Справу падтрымальніка Міхаіла Субача будуць разглядаць пазней.
Рассказывала Любовь Лунева. Шведская правоабарончая организация Östgruppen закликала урады Швеции да інших краін сябраў Еўразвязу падтрымаць распачатую ў Беларусі кампанію за адмену артыкула крымінальнага кодексу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Гэты артыкул – грубае парушэнне канвенцыі ААН аб грамадзянскіх і палітычных правах. Усе законапаслухмяныя грамадзяне маюць права аб'ядноўвацца ў грамадскія рухі. У Беларусі ж падобныя ініцыятывы сустракаюць ціск і пераслед з боку ўладаў, заявіў у размове са свабодай лідар шведскай Östgruppen Мартін Угла. З ім гутарыла Алена Струва.
Наша размова з Марцінам Углам адбываецца па-беларуску. Гэтую мову ён вывучыў, як ён кажа, дзякуючы Радыё Свабода, якое штодня слухае і чытае ў інтэрнэце. Таксама Марцін Угла вядомы як аўтар публікацыі пра Беларусь у шведскіх вэб-выданнях. Пытаннямі палітычнага развіцця краіны Марцін Угла цікавіцца ўжо 9 гадоў. Ці спадзяецца ён, што ўрады краін Еўразвязу адгукнуцца на заклік Östgruppen і паспрабуюць паўплываць на сітуацыю з неўрадавымі арганізацыямі ў Беларусі, пытаюся я ў суразмоўцы.
Мне здаецца вельмі важна, каб была такая рэакцыя, таму што сітуацыя ў Беларусі для неўрадавых арганізацый сёння вельмі складаная. І тое, што мы бачым у Беларусі, это абсалютна прыклад таго, што ўлады не хочуць бачыць незалежнай арганізацыі ў краіне.
Заходнія праваабаронцы крытыкуюць свае ўрады за заўчасную лібералізацыю беларускай палітыкі. Якога развіцця чакае Марцін Угла і Östgruppen у бліжайшыя паўгода, калі прэзідэнтам Еўразвязу стане Швеция.
В принципе, когда мягчили санкции, говорили одночасово, что есть певная мягчимость их снова ввести. Я лечу, что когда белорусские влады не могут гарантовать правы человека, когда не будут реформовать законодательство, тогда, заправды, треба, каби эти санкции и снова уявились. Я все-таки сподеюсь, что будут принципиально потребовать, каб белорусские улады не порушали правы человека. Я хочу подкреслить, что я не супрать диалогу по белорусским уладам, але лечу, что такой диалог повинен быть сконцентрованы на правы человека.
Не так давно у скандинавских медиях была смешанная негативная реакция правоабаронцев относно проведения чемпионата света по хоккею у Менску, а так само поездки в Беларусь переможцы Евробачення 2009. Скандинавские правоабаронцы раят зоркам устремливаться от наведения краины, где існує антидемократичный режим. На гэтую реплику Мартін Угла отказывая наступным чином. У кожном выпадку треба подыходить по-розному. Калі ўзяць Александра Рыбака, то ён хоча наведваць Беларусь, але ж беларускія ўлады ўсё ж скарыстоўваюць гэту паездку ў сваіх мэтах. У гэтым праблема. Што тычыцца хакея, таксама можна зразумець, як хочуць беларусы правядзення чэмпіянату свету ў сваёй краіне. Аднак спорт вельмі звязаны з палітыкай, сведчанне таму, што старшыня Федэрацыі хакею Беларусі Уладзімір Навумаў. Пакуль ён мае гэту пасаду, пакуль пытанне са знікненнем вядомых беларускіх апазіцыянераў не вырашана належным чынам, Марцін Угла лічыць, што спартовым зоркам нельга пагаджацца на ўдзел у такім чэмпіянаце.
Аліна Струве гутарила з лідером шведської С-групен Мартіном Углом. Командування військової бригади, де служить старшиня молоді БНФ Франа Квячорка, вирішила спинити його на обслідування у Бобруйському військовому шпиталі. Франа Квячорка почав проходити медичне обслідування. Йому повинні були тягом тижня мірити тиск і робити обслідування серця. Але літерально праз три дні у шпиталь приїхав представник бригади і, не потлумачивши причин, забрав Франка у Мазир. Батько солдата Вінцу Квячорка лічить, що військовцам дали загад перепинити обслідування сина, бо згодно з показаннями першого ж обслідування Франка треба було признати непридатним до служби у війську.
Пятьдесят пять году белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние 5 годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы увесь травень.
А так само у все лето. Сёння позднее у нашей программе вы почуете расповед про год 2008. У інтерв'ю російським СМІ, якою надрукувала сьогодні офіційна білоруська преса, Олександр Лукашенко відмовив можливість долучення Білорусі до Росії. Так само він виказав незадоволеність, що Росія потребує від Білорусі признати незалежність Повдньової Осетії і Абхазії і ув'язує з цим виділення останньої транші 2-мільярдного кредиту. Передає Аліс Дашчинський.
Поводле Александра Лукашенко, долучение Беларуси было бы для России шкодным. И он заявил, что тут же наши отморозки, их не шмат, хай 2-3%, але это самое активное, самое амбитное. Яны готовы разгорнуть национально-вызволенчую войну. Вы что, хочете створить еще одну Чечню тут? Я не хочу. Комментуючи это выказывание, старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько отзначил.
Иди тиск с боку России, политичные и экономичные причины. Нагадывается, что он был одним из родоначальников этой инициативы, объединения, а зараз меняет свою позицию. И вот тут он переводит стрелки на своих оппонентов. Но сам речь, когда сегодня попробовать инкорпорировать Беларусь, конечно, это приведет до дестабилизации ситуации и буду не 2-3% людей, которые готовы будут оборонять незалежность, а значно больше.
Так само Лукашенко у интервью российским газетам заявил, что Россия потребует Беларуси признать незалежность Поднёвой Осетии и Абхазии и увязывая с гэтым выделение апошней транши 2-мільярднага кредиту. Политолог Андрей Федоров меркуя, что погаршение экономической ситуации может примусить официальный Минск пойти на признание грузинских территорий. Какие это будет иметь наступства для Беларуси?
Под Россией, напевно, будут некие преференции, поблажки. Что Заходу, но, безумовно, это неким чином субсуе отношения Беларуси с Евразвязом и еще больше за то, напевно, с разлученными штатами. Исходное партнерство нас, напевно, не выключит, але оно будет меньше интенсивно развиваться, чем могло бы в отсутности такого признания.
Так само Лукашенко закранул в своем интервью самое болючее питание двухбокового гандлю, коли Россия фактично зачинила рынок для белорусских товаров. Ён нагадаў, што за паўтара года, падвысіўшы цану на газ у 3 разы, Расія выпампавала з Беларусі 10 мільярдаў даляраў, а крэдыту 2 мільярды дала пад шалёны працэнт. Нават крэдыт МВФ у 3 разы больш выгадны. Таксама Лукашэнка параіў расійскаму міністру Алексею Кудрыну падлячыцца. Каментуючы гэтае выказванне, кіраўнік цэнтру стратэгія Леонид Заіка адзначыў.
Александр Григорьевич допустил ошибку. Просить деньги у россиян не надо было. Это плач Ярославны и признание того, что надо было проводить другую политику.
Керовник Центру стратегии Леонид Заика. Слухачи свободы комментуют финансово-кредитную политику Беларуси.
Наконец-то россияне поняли, какого доброго, верного, талантливого друга имеют в лице Александра Григорьевича Лукашенко. Ему, кроме кредита, нужна еще и шапка Мономаха.
Лукашенко манера такая. Он будет и далее кредиты брать, поколи их ему будут давать. Только куда? Может, в хоккей гулять? Бо технологии в творчестве пенсии на одном месте стоят.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сьогодні у програмі ви ще почуєте огляд дзвінків на свободу, а зараз я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомим вас тягом сьогоднішньої програми. Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь можа страціць Расію, заявіў Александр Лукашэнка расійскім СМІ. Тром фігурантам справы 14 паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы адбыцця пакарання на больш мяккія. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін сябраў Еўразвязу падтрымаць кампанію за адмену ў Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франа Квячорка, вырашыла спыніць яго абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Другі дзень у Менску даюць збоі банкаматы Беларусбанку. Прычыны непаладак пакуль невядомыя. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец прызнаў, што Беларусь просіць МВФ выдзеліць адначасова дзве траншы крэдыту. Двое з чатырох абвінавачаных у забойстве пухавіцкага падпальшчыка абскаржваюць прысуд Гомельскага абласнога суда ў Вярхоўным судзе. Вы слухаеце Радыё Свабода. На мінулым тыдні Джэфры Гедмін, прэзідэнт нашага радыё, апублікаваў у Wall Street Journal артыкул «Апошняя дыктатура ў Еўропе», у якім ён прадставіў сваё бачанне сітуацыі ў Беларусі. У артыкуле спадар Гедмін згадаў і пра збіццё спартовага паветранага шара беларускай паветранай абароны ў пачатку прэзідэнцтва Аляксандра Лукашэнкі. Выпадак здарыўся 12 верасня 95 году каля Бярозы ў Берасцейскай вобласці. Паводле афіцыйнай версіі, вайсковы беларускі гелікоптэр, не здолеўшы наладзіць сувязь з пілётамі, аэрастату збіў яго. Загінулі два амерыканцы: Джон Сцюарт Джэрвіс, 68 гадоў, і Алан Френкел, 55 гадоў. Артыкул Джэфры Гедміна пра Беларусь прачытала Каролін Сцюарт Джэрвіс, удава аднаго з забітых пілётаў, якая пазваніла на наша радыё. Спадарня Сцюарт Джэрвіс цяпер жыве ў Флорыдзе, ў США. Пра пачатак фатальнай гонкі свайго мужа і яго калегі спадарня Сцюарт Джэрвіс сказала наступнае.
Яны падняліся ў паветра ўначы. На здымках відаць амерыканскі сцяг, прымацаваны збоку, і знак, які інфармаваў, што яны ўдзельнічаюць у гонцы Гордана Беннета. Яны былі надзвычайна ўсхваляваныя, таму што гэта быў першы раз, калі яны маглі праляцець над краінамі, якія нядаўна здабылі незалежнасць. Гэтыя краіны ўтварыліся пасля распаду Савецкага Саюзу, і над усімі імі цяпер можна было праляцець.
Што спадарыня Сцюарт Джэрвіс думае пра следства, якое праводзіла міжнародная камісія, і пра апраўданні беларускага боку?
Там стварылася следчая камісія, у якой старшыняваў расеец. Я не думаю, што шмат людзей пагадзілася з высновамі той камісіі. Беларускі бок абвінаваціў пілётаў у тым, што яны не вывесілі сцягу. Беларусы ў той час былі ў вельмі дрэнных адносінах з Польшчай, і яны думалі, што гэта польскі шпіёнскі шар. У іх былі свае апраўданні, і з цягам часу іх было штораз больш.
Ці адчувае на жаль ад страты мужа?
Я не злапамятная асоба. Здарылася, як здарылася. Ён любіў гэты спорт, лятанне было ягоным жыццём, і для яго, магчыма, гэта быў найлепшы спосаб, каб сысці жыцця. У кожным разе я суцяшаю сябе гэтай думкай. Але я ненавіджу Беларусь. Не народ, а прэзідэнта.
Каролін Сцюарт Джэрвіс так і не дачакалася, каб у яе папрасілі прабачэння беларускія ўлады. Да таго ж, ніхто з афіцыйных асобаў не патлумачыў, ці насамрэч была неабходнасць збіваць паветраны шар. Таксама спадарня Сцюарт Джэрвіс пацікавілася ў нашага радыё, ці захоўваецца ў Беларусі памяць пра Джона Сцюарта і Алана Френкеля. Адказы на некаторыя пытанні ўдавы Джона Сцюарта дапамагаў шукаць Ігар Карней.
Гандола вопытных падарожнікаў, амерыканцаў Алана Френчеля і Джона Сцюарта, была збітая сіламі беларускай супрацьпаветранай абароны і рухнула на ўскрайку дачнага кааператыву, мотарамонтнага заводу і пчалярскага таварыства «Пчолка» блізу Бярозы. Сведкай расстрэлу паветранага шару была мясцовая пенсіянерка Валянціна Салавей, чыё лецішча стаіць побач з месцам падзення шара. Яна расказвае, што неутралізаваў аб'ект ваенны верталёт Мі-24.
Лётчык ещё мінут 10 летаў, я ещё махала, што вот там упаў, і муж мой махаў. Там шлём відна было, лицо, ачкі выглядывало. Відна, хацеў увідзець, где шар упаў, то мы махалі. Мы ещё і не поняли, што это. Это уже поняли, когда разбіраць стали, да, опіс сделали, фотографировали, все на видеосъемку снимали.
Державная комиссия у справе высветления причинов инциденту так и не потлумачила, чем не догадили белорусскому войсковому командованию спартовцы-экстремалы. Тогочасный начальник отделу оперативного реагирования Совета Безопасности генерал Юрий Сиваков только настоивал. Американцы померли еще до того, как их сбили. Мовляв, поднявшись на небезопасную вышину, померли от недохопу кислорода. Иншие специалисты не выключали, что американцы саправды могли находиться без притомности, але до земли летели все же живыми. Нечаканным соудельником тех подеев оказался теперешний редактор тыдневика «Свободные новости» Василий Зданюк. На той час он вел у газете войсковую тематику, а так само працевал у редакции московского военного журнала. Оттуль отримал задание сделать интервью с командующим силами супротповетренной обороны Валерием Костенком. Подчас гутарки оперативный дежурный доклал генералу, что зафиксованный неведомый поветренный объект у зоне отказности дивизиону, дислокованного у Берастейской области. Мовляв, лететь на низкой вышине, на запыты не отказывая, треба терминово принимать решение. Починаются полеты на аэродроме у Берозе, а шар лететь як раз туды. Костенко загадал поднять дежурный вертолет. После наступных перемовов с командиром экипажу Ми-24 командующий прошел до высновы. Аппарат беспилотный и дал загад знищить объект. На думку господара Зданюка, каб Костенко литерально несколько хвилинов почекал, трагедии можно было бы позбегнуть. Амаль услед за сбитым, як тады меркавали, зондом, перелетел белорусскую мяжу наступный, потом еще один. Гэта у Швейцарии стартовал чемпионат света на дальность полетов, про что еще за полгода организаторы и попередили диспетчерские службы Беларуси. Праз некалькі месяцаў пасля здарэння кіраўніцтва дзяржаўнага памежнага камітэту прызналася. Яшчэ ў красавіку атрымалі ліст са Швейцарыі, аднак нібыта не быў дакладна акрэслены калідор, якога маюць трымацца паветраплавальнікі. Між тым, Васіль Зданюк лічыць, што ў той сітуацыі генерал усё рабіў правільна, а прычынай трагедыі – непаразуменні паміж цывільнай і ваеннай диспетчерскімі службамі.
Хаця арганізатары уведомілі нашы службы диспетчерскія, но это былі гражданскія службы, а вот взаимодействие с военными никакого не было, никто не передал ПВО, что будут проходить полеты шаров, и так случилась эта трагедия. Опубликовали мы большой материал, был вразрез с тем мнением, которое тогда царило во всех СМИ, что виноват Костенко. Он слег с сердечным приступом в госпиталь. Когда вышел материал, единственное, было поддержали, он мне позвонил и говорит, давай приедем, выпьем хоть под 20 грамм коньяка.
На годовину трагедии демократичные активисты из Берозы усталевали на месте забойства американских поветроплавальников памятный знак. Камень с надписом «Пробачьте». Одним из инициаторов ушанования – Василь Азаренко. И он рассказывает, что ля каменю завсюду стоять живые кветки. Так дачники сгадывают подеи амаль 14-годовой давности.
Когда будет годовина, конечно, подъедем, поглядим, как там стан. Когда приезжал мур сюда, по этим местам прошлись, клали кветки. Але ж там цветы были, дачники, видать, заходят. Так что, я думаю, место то и не забывается, и не забудется николи. Все-таки это некой малой ступени, или историчный выпадок. Не хутко и он забудется. Тому я чувствую, что эта тема не будет закрыта. А будет она закрыта тогда, когда у нас нормальные, доброзычливые сосунки наладятся. Тогда, когда не просто берозовские чиновники придут на это место, а приедут, может, из Минска люди, больше высокого рангу, с американской стороны будут присутствовать тогда. Если это официально некое пробачение попросят, может, где-то в кулуарах дипломатичных проучали слово пробачение, але мы их не чули.
За минулые амаль полтора десятки годов никто из белорусских державных особов не взял на себе отказность за инцидент. Первый час трагичную новину спробовали увогуле сховать от громадскости. Амбасада США в Минску только про сутки дозналася про гибель американских поветроплавальников. Как зазначаю в своем интервью «Свободе» Кэролайн Стюарт Джервис, жонка забитого у небе над Берозой поветроплавальника Джона Стюарта, свояки загиблых так и не дошакаліся слова пробачення ад имя кіраўніцтва Беларуси.
Рассказывал Игорь Корней. Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василя Быкова.
Сёлета у червні да 85-годзя письменника штодня у нашем эфире буде гучать «Довгая дорога до дому» у авторским читанні.
А пазней быковские творы у выкананні вядомых людей Беларуси.
И сёння вы пачуеце чарговую частку «Довгай дороги до дому». У своем интервью керовникам российских друкованных сродков массовой информации Александр Лукашенко расповел про уластный досвид борьбы с коррупцией у Беларуси. На конкретное пытание, як домахшися того, каб гэтае зло не разрасталося по меры узмацнения борьбы с ним, Лукашенко заявил, треба посадить усіх коррупционеров не побач собой за стол, а туды, куды треба. Сегодня корреспонденты «Свободы» расповедают про апошнее затримание и арышты керовников, обвинувачаных у коррупции. Записал поведомление Вячеслав Кулик.
На Могильовщині саме розповсюджений від корупційних злочинств хабарництва. Удокладняє ситуацію Андрій Білогубов.
Про затримання хабарників за іздрусною регулярністю повідомляють офіційні криниці. Ось тільки некоторые факти опушніх двох місяців. При кінці красовіка зняволили чиновника Пиховського райвиконкаму. Нібито йому спробували дати хабару по мірі 800 доляров. 12 травня затримали супрацовника газової господарки в області. Йон за додаткову оплату вирішав проблеми газифікації. Кації насильництва 26 травня так само при отриманні хабару зловили службовця гарвиконкаму. Найчастіше у регіоні арештовують чиновників середнього звяна виконавчої влади. За коментаром я звернувся до Григора Костусьова. Він тепер координує працю регіонального комітету громадський контроль.
Є неофіційне указання представників влади до узроння намісника старшині райвиконкама або відповідних посад не арештовувати, не затримувати без команди зверху. Коли навіть і на їх є уже конкретні факти корупції, ведаючи, що треба яким-то чином робити правоздачі, що все-таки ми боремося з корупцією, дають нижчих.
Тое, што Магілёўшчына корумпаваны рэгіён, заявіў і Лукашэнка. Менавіта пасля ягонай крытыкі пачасціліся паведамленні сілавых структураў аб выкрыцці карупцыянераў. Рыгор Кастусеў лічыць, што прычыны магілёўскай карупцыі варта шукаць у Менску.
Найбольшая колькасць кіраўніцтва вышэйшых эшалонаў улады ў Беларусі – гэта выхадцы іменна з Магілёўшчыны. А прадстаўнікі улады на Магілёўшчыне, маючы дах у выглядзе вялікага начальства ў краіне, працвітаюць за кошт карупцыі.
Еще одна коррупционная отметность. Средний помер хабару в регионе вырос за неполный год 600 доляров до 1500 доляров.
Городня на Городенщине коррупционные скандалы закранают только средний уровень чиновников. Ситуацию доследует Михаил Корневич.
Одна из таких справ разглядалась у Сморгоні. Ведущий инженер предприятия Сморгонь Силиката Бетон был осужден на 6 годов по избавлению воли за систематичное отримание хабару от подначаленных. Усяго по его справе было выявлено 5 эпизодов отримання хабару на агульную сумму 510 тысяч рублей. Рабочий предприемства Спадар Віталь каже, что все были обурены таким присудом, бо человеку было 58 годов. И он лечился добрым специалистом и шмат у чим допомагал людям.
Тут, как говорится, рядовой такой случай, так сказать, мне кажется, это правосудие слишком жестоко, непонятно, не разобравшись так. Не должно поступаться. Все это чепуха. Виновен, получил наказание, но не такое, извиняюсь, крадучи миллиардами, получаюсь 2 года. А тут человек с сердечным заболеванием сильнейшим.
У Берасте арештований засновальник тамтейшей швейной ассоциации Дейома Валяцин Дандорф. Отбылось это после раптовной проверки всех предприемств Дейомы де конфискации обсталевания и материалов. Подробязности высветлял Анатоль Круговец.
Дейома – починальник швейного предпринимательства не только в Берасте, але и в Беларуси. Як лічыць намеснік старшыні Рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Віктор Шайковскі, пасля арышту кіраўніка асацыяцыі беспрацоўнымі апынуліся больш як 300 швачак.
То, што происходит недобросовестная конкуренция со стороны государства. Изделия пользовались повышенным спросом в Российской Федерации и на Украине. Если сравнивать с государственными предприятиями легкой промышленности, они на сегодняшний день работают на склад.
Меркование выказывает так само берасцейский правооборонца Владимир Величкин.
Идея наступ менавіта на середній слой предпринимательства думаєте, як залишилися тільки буйные. Привладний бізнес вирішає свої проблеми і здобуває свої прибутки коштом менавіта цих слабіших.
Нашому радіо стало відомо, що в останній час Валянтін Дандорф розпрацьовував антикризисні міри. Його конкретні пропонови обмірковувалися у облвиконкамі. У сям'ї арештованого 6 дітей.
Коментар «Свободи» про обвішеную Лукашенком війну з корупцією виказується былий старшиня Верховного Совету генерал-майор міліції Мячеслав Гриб.
Іде пошук ворогов. Коли ворога в Україні нема, тоді гэта влада жить не може. Чим тяжей буде владі керувати, тим вона більш яра, більш активно буде шукати ворогов. Тому що треба ж буде гэтыя провали на нейкого списувати. 15 годов я ні разу не сказали, що ми там і там не мели рацію. Але коли гэтыя заяви будуть розходитися з реальним становищем в Україні, коли буде погаршатися життя, скорочатися працівний день і так далі. Треба ж на некого казати. І чим буде хуже Україні, тим більш активно буде йти ця праця. Буде шукати ворогів. Внутрі країни, за її межами.
Мячеслав Гриб. І на закінчення додам, що гостем передачі «Ваша свобода. Виніки дня» буде наш оглядальник інтернету на гетим тидні Зміцер Галко, відомий як блогер Будімір. Полова восьмої у Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода. На черзі випуск новинок. З Празької студії вас вітає Аліна Ціханович і почнемо білоруськими повідомленнями. Поводле звісток дежурного володарки, предпримальника з Волковиску Миколая Туховича по-ранейшому утримлюють у медичній частці. Там його щодня оглядають медики. Більше звісток про стан здоров'я зняволеного, який тримає голодовку протесту від 16 красовика, не повідомляють. Вострыня российско-белорусских дочинений такая, что Россия может стратить Беларусь, а Беларусь может стратить Россию, заявил Александр Лукашенко российским СМИ. Поводле его, Россия связала выдачу полмиллионного кредиту Беларуси с признанием незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии. Шведская правоборонча организация закликала урады краин-сябров Евразвязу подтримать кампанию за отмену у Беларуси криминальной отказности за удел у незарегистрованной организации. Начальником беларускай чыгункі сёння прызначаны Анатоль Сівак. Раней Анатоль Сівак займаў пасаду памочніка прэзідэнта, галоўнага інспектара па Менску. Камандане вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, вырашыла спыніць абследаванне хлопца ў бабруйскім вайсковым шпіталі. Бацька салдата Вінцук Вячорка лічыць, што вайскоўцам далі загад перапыніць абследаванне яго сына, бо згодна з паказаннямі першага ж абследавання Франака трэба было прызнаць непрыдатным да службы ў войску. А зараз основное міжнародне повідомлення. Президент США Барак Обама під час свого візиту у Німеччину наведав лягер смерті Бухенвальд. Його супроводжали канцлерка Ангела Меркель і нобелівський лауреат Елі Вейцель, який пережив Бухенвальд, будучи дітям. У часі перамовы з Меркель два бакі затягнулі пагадненне падвоіць свае намаганні для досягнення міру на Блізкім Усходзе. Завтра президент Обама накіроўваецца ў Францію. У Дагестане пахавалі міністра ўнутраных справ Адельгірэя Махамед Тагірава. Сёння ён быў забіты стрэлам снайпера ў сэрца, калі знаходзіўся ля банкетнай залі, дзе адбывалася вяселля. Згодна з мусульманскім звычаем, яго пахавалі ў гэты ж дзень да заходу сонца. Украінскі парламент сёння звольніў міністра абароны Юрыя Еханурава. Прэм'ер Юлія Цімашэнка ініцыявала яго адстаўку пасля таго, як кантрольныя органы знайшлі злоўжыванні ў ведамстве Еханурава. Сваякі польскіх афіцэраў, расстраляных у пачатку 40-х гадоў у Катыні, падалі скаргу ў Еўрапейскі суд у правах чалавека. Яны аспрэчваюць рашэнне расійскіх уладаў не аднаўляць расследаванне катынскай справы, а таксама рэабілітаваць загінулых. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Празькай студыі Сергей Навумчык. Праз некалькі хвілінаў у нашым эфіры працяг успаміну Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні. А цяпер агляд тэлефанаванняў на свабоду, які падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Наш сталы слухач Ілля Копал з Менску дзеліцца сваімі развагамі.
На белорусских телеканалах прогучала информация, что у купол одной православной церкви Минска попала маланка. Меня это вельми уразило. Как правило, Бог стихийные беды накировывая у Бог от церкви, оберегая ее. И вот маланка попала прямо в купол. Махчима Бог по неким причинам гневается на церкву и церковных служак. Махчима он зрозумел, что церква служит не только Богу, а и дьяблу. Это мое несвержение, а пытание хучей за все самому себе. А может Бог вырешил, что православных церкву побудовали вана занадто много. Дякую за увагу. Ілля Копыл, город Менск.
Выказванне слухача каментуе даследчыца православнай царквы, рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базылевіч.
Я думаю, что наурад Бог так наупрост выражает свою волю, и наурад мы можем ее интерпретовать, потому что, когда мы будем все катастрофы разглядать под призмой, может, Бог хочет кого-то покарать, либо, может, Бог хочет выказать некую свою думку, то я думаю, что мы можем зайти вельми далеко с такой интерпретацией, и я думаю, что, безумовно, часом Бог показывает некие знаки, але треба быть вельми духовным сталым, как бы эти знаки неким чином пробовать разгадать и почуть голос Божий. За всегда Бог закликает нас до покаяния, до изменения своего життя. И каждая трагедия у этом помогает найти слушный шлях задуматься. Тому эта маланка, которая потрапила в купол храма, мы так само можем воспринимать как заклик до покаяния.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далей 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка. У чэрвені 2002 года Быков начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быков.
Задума з новай аповесцю «Круглянскі мост» выспявала паволі, на гэты раз болей пад уплывам прачытанага, а не успомненага, перажытага. У літаратуры і асабліва ў журналістыцы, а таксама так званай дакументальнай літаратуры пра вайну, тым часам падабралі ўсе і ўсялякія праявы сапраўднага і выдуманага гераізму, прыйшла чарга да дзяцей. Ствараўся вобраз малога, помслівага героя, які так ненавідзіў фашыстаў, што толькі імкнуўся аддаць супраць іх жыццё. Дарослыя дзядзькі, вядома ж, разумелі яго і ўсяляк садзейнічалі яму. Хаця і было шкада малечу, але калі ён так просіць, дык адмовіць яму не маглі. І яны яго навучаюць, як тое зрабіць з найбольшым вынікам – выбухнуць мост, цягнік ці хоць бы аўтамабіль са снарадамі. Вядома, ён гіне, але па-геройску тое ўсё вытлумачвае і апраўдвае. Пра маральны бок справай таго акту звычайна не згадвалася, мараль там адсутнічала. Мяне ж прыцягвала менавіта мараль, з таго і з'явіўся Круглянскі мост. Ён выйшаў у полымі, які на той час рэдагаваў Павел Кавалёў. Павелак, як яго трохі зневажліва клікалі маладзейшыя. Паводле сваёй прыроды, то быў неблагі чалавек, не апантаны бальшавік, памяркоўны і абачлівы. Вялікай складанасці з публікацыі не было, дальнабачны рэдактар найперш заручыўся падтрымкай ЦК. Сакратар па прапагандзе, таксама былы партызан, Пілатовіч аповесць адобрыў. Як пасля казаў рэдактар, Пілатовіч найбольш быў прываблены заключнай фразай пра камісара, якога бы ангела збавіцеля чакае ў яме падлетак партызан Сцёпка. Звычайна, у сваіх творах я прынцыпова пазбягаў вобразаў камуністаў-камісараў, але тут дапусціў магчымасць таго, так сказаць, гіпатэтычнага камісара, якога няма, але які можа з'явіцца. Як паказаў час, то быў выйгрышны ход, які ў беларускім выданні ўвогуле апраўдаў сябе. Рэдактар літаратуры і мастацтва, сам былы палітрук-камісар Леонід Прокша, надрукаваў у сваёй газеце уласнаручна напісаны артыкул, цалкам апалагетычнай да аповесці, якую я пераклаў на рускую мову і адвёз у новы мір. Вядома, я мог бы не друкаваць аповесць па-расійску, тым болей, што пераклад не чыніў мне асалоды, якраз надварот. На яго я папсаваў куды болей паперы і затраціў больш часу, чым на арыгінальны варыянт па-беларуску. Але навамірцы прасілі і не раз напаміналі, як што-небудзь напішацца, адразу прысылаць ім. Твардовський пропонував аванс, навіть безвиплатний у випадку, коли нічого не напишеться. Я жив небагато, але авансу старався не брати. А тут якраз щось написалося, де ще одобрено на узровні ЦК, як було устриматися. Уже подумав, що, може, гетої оповісті улагоджу своїх, а разом і новоміровських ворогів. І правда, оповість сподобалася і в Новому мірі. Як я приїхав, Твардовський був у добрим гуморі, сказав, що гетої оповість, може, найліпше з усього, що я надрукував у російських часописах. Свіжа тема і високородна ідея. Мабуть, давно б треба приглядіться білоруським літераторам до своєї партизанки, у якої далеко не все біле, а немало і чорного. Але хто їх сподвігне на тоє? Гетий ваш Бурок, у якого давно зліплися віки, чи Гришка Свінопас Шемякін? Я сказав, що Шемякін не Гришка, а Іван. Одна порода, сказав Твардовський, я її ведаю, у самого протки оттуль з Білорусі. Чи є у вас там у Союзі які мудрі євреї? Вам вельми не хапає мудрого старого єврея. Я ще він сказав, що треба вчитися і брати приклад не тільки з російської літератури, яка є давно задушена ідеологією, а й з західньої літератури, де моцного впливу досягла література екзистенціалізму. Кам'ю, наприклад, ягоний роман «Чума» – це ж Євангеліє 20-го століття. Звісно, ми не французи, у нас свій біль, де все ж. Йон Твардовський, відомо, поважає Пушкіна, але віддає перевагу Некрасову. Хоча увагалі віршів не любить і навіть хотів кинути їх писати. Така була розмова перед публікацією Круглянського мосту у Новому мірі. Бідний Олександр Трифонович, йон не казав, але подобно трошки сподівався, що моя одобрена білоруським ЦК оповість може поправити і репутацію ягоного часопису, яка тоді дійшла до межі Махчимага. Може, він розлічував на підтримку білоруського партійного керівництва у ягоному двобої з бандою Сафронова, Кочетова, Полікарпова. Як спокійно виявилося, ті його сподіванки були марні. Наступні події не покинули від їх нічого і врешті-решт довели до відставки новоміровського редактора. Після виходу з друку Круглянського мосту першим з рецензії вискочив щотидньовий «Аганьок», який шмат год редагував особистий неприятель Твардовського Анатоль Сафронов. Виходець з Білорусі, він мав у ній некоторих сябров, відомо ж з ліку чекістів, партизанських генералів, партфункціонерів. Мабуть, те у час просигналили у Москву, і ось у «Аганьку» появляється розворот за підписом цілої групи партизанських секретарів і генералів. Самый первый стоит подпись двойчи героя Советского Союза, партизанского генерала Федорова, за им шерх инших. В артикуле «Плач и гнев», «Гнев и плач» на автора и часопис, его на редактора так само. После «Огонька» пошло-поехало от Москвы до самой до Ускраин. Праз некий час ни Твардовского не засталося у Новом мире, ни Пілатовича у ЦК, недовго побив на чолі Ліми і непредбачливий Прокша, де і в полумі обачливий Ковальов так само. У мене був транзисторний радіоприємник з короткими хвалями, японський Панасонік, який я ціні кожної ночі настроював, ловив свободу BBC «Голос Америки». З усіх, однак, давав перевагу свободі. Добре почуття їй рідко давалося, глушили завжди і щільно. Некоторі раїли шукати здатне місце у квартирі, коля водопроводних трубів, поспробувати настроювати за городом. Я спробував і так, і гетак, частіше за все нічого не отримлювалося. Передатчики були за тисяч кілометрів, а глушилки – воїни побач на ускраїні города. Неудалими були усі мої спроби і в ту ніч. А менавіто тоді хотілося дознатися про події, щоб співали у відносини до Чехословаччини, на яку націлився так званий кривожерний блок НАТО. Миролюбний варшавський блок рихтувався її рятувати. Раніце, як завжди, скерував у редакцію і на пішохідному мосту через чагунку споткав доцента Клейна. Борис здався незвикло мовкливий, на чим засяроджений, і тільки буркнув. Ну, чув, яни увели танки у празі. Тое, вядома, ашаламляла. Я тады зразумеў, верхаў, што ноччу не даваў спаць. На вуліцах штось адбывалася, ішлі калёны машынаў, даносілі чыясь галасы, у пад'ездах грукалі дзверы і бегалі нейкія людзі. Аказваецца, ішла мабілізацыя, як на вайну. У дапамогу перадавым часцям, што ўвайшлі ў Чэхаславаччыну, на базе Гарадзеншчыны разгортвалася рэзервовая армія. Хапалі запаснікоў, мабілізоўвалі транспарт, на ўскраінах у вайсковых гарадках фармаваліся каманды. Як пасля выявілася, тэлефоны гарадской сеткі тую ноч былі адключаны. Мы з Клейнам выправіліся да Карпюка. Яшчэ на падыходзе да дому Ажэшкі, дзе звычайна працаваў Карпюк, пачулі, як на ўсю вуліцу гучэла перадача BBC. Распавідала, што савецкія войскі акупуюць Прагу. На вуліцы было немало прахожых, некаторыя спыняліся, слухалі, а бальшыня хутенька кудысь бегла. Мы тузанулі дзверы Карпюковага офісу, тыя былі незамкнёныя, а ў пакоі на канапе ляжаў Карпюк. Ён быў у поўнай вайсковай форме, побач на стале ляжала яго партупея і кірзовая палявая сумка. Карпюк хутка ўскочыў, працёр вочы. Мы выключылі транзістар. Во халера праспаў, мовіў змобілізаваны ваяка. Аказалася, што ён усю ноч прабыў у фолішы на фармоўцы, раніцай прыехаў сюды і заснуў. Цяпер хутка адпраўка на вызвольны паход у Чэхаславаччыну. «І ты пойдзеш?» – папытаўся Клейн. «Абавязкова. Ужо я там напішу», – быў яго выразны адказ. Карпюк хутка паехаў на зборны пункт, і што з ім сталася далей, стала вядома праз некалькі дзён. Вялізную мех калёну з мабілізаванымі выцягнулі на шашы ў напрамку польскай мяжы. Прыехала начальство за кругі, пачалі правяраць. Хадзілі адны, другія, трэція. Карпюк цярпліва сядзеў у кузаве маза. І раптам паявіўся начальнік палітаддзелу акругі генерал Дэбалюк. «А гэты на што?» – кіўнуў ён на Карпюка. Нейкі палкоўнік пачаў тлумачыць, але генерал не даслухаў зняць. Ён не паедзе. Давялося Алексею злазіць з высокага кузава, но з падарожных машын дабірацца да горадні. Калёна пайшла да Чэхаславаччыны без Карпюка.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь можа страціць Расію, заявіў Александр Лукашэнка расійскім СМІ. Тром фігурантам справы 14 паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы адбыцця пакарання на больш мяккія. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін сябраў Еўразвязу падтрымаць кампанію за адмену ў Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франа Квячорка, вырашыла спыніць яго абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Другі дзень у Менску даюць збоі банкаматы Беларусбанку. Прычыны непаладак пакуль невядомыя. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец прызнаў, што Беларусь просіць МВФ выдзеліць адначасова дзве траншы крэдыту. Двое з чатырох абвінавачаных у забойстве пухавіцкага падпальшчыка абскаржваюць прысуд Гомельскага абласнога суда ў Вярхоўным судзе.
Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар.
Цікава, што мяне ў тую мабілізацыю 68 года не ўзялі. Можа, прычынай таму мой стрыечны брат, што паводле анкеты пражываў у заходняй Нямеччыне. А можа і яшчэ што. Зрэшты, не ў прыклад Карпюку, я туды і не рваўся, і думаў, можа, і лепш, што Карпюка вярнулі. Тыя, што туды паехалі, распавядалі пасля, якіх у якасці рэзерву прытрымалі на чэхаславацка-польскай мяжы, чакалі рэакцыі блоку НАТА, які так і не праявіў ніякай рэакцыі. Тое выклікала захапленне сярод пэўнай часткі гродзенцаў. Ага, спалохаліся нашай магутнай савецкай арміі. Пра чэхаў казалі: «Свабоды ім захацелася, мы ж во жывём без свабоды, але не бунтуем, а ім свабоды, яшчэ чаго?» І так гаварылі не горшыя і не самыя дурныя з нашых знаёмых. А можа, яны і так толькі гаварылі, а думалі інакш? Але што карысці з правільна думу, калі іх трэба выказваць неправільна, перакручана наадварот, мабыць, каб выказаць сумленную думку і не выклікаць падазрення, трэба было мець адмысловы розум, якім мала хто з нас валодаў. Мы былі надта прастадушныя ў думках і прастанлейныя ў дзеяннях, за што і цярпелі. На партійных і гаспадарчых мерапрыемствах у вобласці з зайздроснай увагай і смакам абмяркоўваліся ідэалагічныя дыверсіі грозненскіх літаратараў. Нават патрабавалі адказу ў сакратара абкома па ідэалогіі Ульяновіча, які не ведаў, як апраўдацца, але абяцаў спусціць штаны з Карпюка і Быкова. Адна надта кіраўнічая дама, мусіць, хацела апраўдаць Быкова гэткім аргументам. Чаго выходзіць ад чалавека, які нават не скончыў ВПШ, бо не член партыі. Да таго ж п'е. На тое ёй пярэчылі. Але ж Карпюк скончыў інстытут, нават вышэйшыя літкурсы і не п'е. Дык куды ж глядзіць абком КПБ? Што да выпівання, дык тая дама мела некаторую рацыю. За мной быў такі грэх. Асабліва падчас паездак на розныя пісьменніцкія мерапрыемствы. Аднойчы памятаю, на пленуме ў Маскве праседзілі за Скоцкім увесь дзень у буфеце, дзе, вядома ж, пілі, але не толькі пілі, але і вельмі актыўна дыскутавалі і сварыліся з двума украінскімі артадоксамі з поводу пераследу Віктара Некрасава. Тое ж не раз здаралася ў Менску, і Карпюк нават ездзіў да маіх сяброў сварыцца, што яны спойваюць Быкава. З мяне памалу ствараўся вобраз пуставатага абібока і п'янтоса. Я не бурыў той вобраз, я яго падтрымліваю ў якасці пэўнай абароны ад таго, што магло спасцігнуць адказнага, разважлівага і цвярозага. І спасцігла ні аднаго, мяне ж абышло неяк. У цэнтральных газетах паявіўся артыкул ці прамова начальніка главпура савецкай арміі генерала арміі Епішава, у якім ён сярод іншых расійскіх аўтараў Яўтушэнка, Вознесенскі, Аксёну, Бэсціў і беларуса Быкова. На чарговым партійным мерапрыемстве ў Доме афіцэру, куды запрасілі Карпюка, той сказаў са злосцю, калі Епішу генерал, дык хай камандуе войскам, а не лезе ў літаратуру. Тая ягоная рэпліка выклікала паніку сярод партійнага кіраўніцтва горадні. Як Алексей у чарговы раз пайшоў у абком, яго туды не пусцілі. Наспявала штось не зусім звычайнае. У гэткай атмасферы надышоў 100-гадовы юбілей Леніна, да якога рыхтаваліся бы да аканчальнай перамогі камунізму. У саюзе пісьменніку з гэтай нагоды наладзілі ўрачысты пленум, прыехалі і мы з Карпюком. Я пасядзеў крыху і пайшоў, беспартыйныя сябры запрашалі на выпівон. Карпюк запісаўся ў выступоўцы. Толькі што перад тым па краіне прайшоў ленінскі суботнік, рэпартажы з якога друкаваліся ва ўсіх газетах, і Карпюк зрабіў тое тэмай свайго выступу. У канцы ён сказаў: «Мы ведаем, як у суботніку ўдзельнічаў Уладзімір Ільіч, з кім ён насіў бярвенне, але з кім насіў бярвенне Леанід Ільіч, таго нам праўда не паведаміла. Ці можа Брэжнев не ўдзельнічаў у ленінскім суботніку? Хай нам адкажуць». Цыковец Марцелев, які сядзеў у прэзідыуме, аж скалануўся тых слоў і ў канцы пленуму сказаў, нібы між іншым, што да выступлення Карпюка дык гэты чалавек пачынае хадзіць па галовах. Пасля таго пленумы мы адчулі, як у горадні над намі штосьці збіралася, згушчалася, набрыняла чаканнем. Каднойчы ў рэдакцыі пачуў пасля абеду закрыты партсход. Закрытыя партсходы здараліся нячаста, звычайна праводзілі адкрытыя, на якія я, канешне, не хадзіў. Карпюк змушаны быў хадзіць, бо быў на партуліку ў рэдакцыі. Прыйшоў і цяпер зазірнуў да мяне ў аддзел саўработы, дзе я сядзеў. Твор яго быў змрочны, і ён адразу сказаў: «Будуць выключаць». «Каго?» «Мяне». «Бо гэта навіна», – падумаў я. «Завошта? Чаму? Што здарылася?» Але што здарылася, пра тое неўзабаве стала вядома. Прыйшоў прадстаўнік з гаркома, абвясціў цэлы стос палітычных грахоў члена КПСС Алексея Карпюка і вынес на абмеркаванне прапанову гаркома выключыць. Карпюка ў рэдакцыі ведалі гадоў, можа, 15. Старэйшыя работнікі некалі працавалі з ім І мало хто з розумінням поставився до тає пропанови гаркома. Правда, ведали його неневримшливий характер, але поважали його як героя війни, відомого на Городенщині партизанського командира. Як почали голосувати, тільки 3-4 комуністи, переважно представники військовці, проголосували за виключення, остатні – за вимову. Представник гаркому своє завдання не виконав і пішов незадоволений. Треба було чекати протягу. І справді протяг не замарудив з'явитися. Праз тиждень Карпюка викликали на бюро гаркома і виключили одноголосно. Але Карпюк був не з тих, хто міг безвольно скоритися уладі чи ворогу, чи звичайній життєвій безглуздіці. Усе життя цей чоловік мкнувся осідлати свій льос, хоча тоє і каштувало йому агромадних висілків і далеко не завжди вдавалося. Але удавалося навіть у війну, як він чекав з концлягеру, після вибився від розстрілу в партизанській бригаді, де й на фронті вогуль йому шенчило, бо позбитися погибелі з його тяжкої рани не кожному вдалося б. Карпюк вижив. З його прагою до життя він жив би і болі, коли б тоє життя не укоротили зломисники. До Карпюка тоді почалася довга полоса душевних покутів, ходження по інстанціях, по всіх цих парткомісіях з їх драпежним партизанським активом. Уже тие, про кого Карпюк говорив і писав, що вони за війну ні разу не стріляли у живого німця, показали свою принциповість, одноголосно відвергали Карпюкові апеляції. Синхронно спрацювали і його колеги у Союзі письменників. Зняли Карпюка з праці секретаря обласного відділення. Звісно, біда не ходить одна, у той час біди кругляли хороводами. Захворіла Карпюкова жінка, наставниця Інна Анатоліївна. Олексій змушений був відвести її у Боровляни. На руках у безпрацьовного письменника засталося троє дітей. Книжки, що мелися неузабаві вийти, оперативно повикидували з видавецьких плянов. Грошей не стало, як не стало і ніяких сподіванок на їх. Карпюк позичав у мене, але я так само не був багатий і писав у Літфонд заяви об одноразовій допомозі для сябра. Йому допомоги уже не давали. Часом у шеру годину ми де-небудь спотикались у трох. Карпюк, Клеєн і я міркували, як бити. Клеєн раю не погоджатися, змагатися, писати «Правда на твоїм боку». Але кому потрібна була Карпюкова правда? Карпюк розповів, що обвинувачення йому пред'явили такі, що без суда можна було його розстріляти. Здається, їх було 7, і серед їх гетке – платне супрацовництво з фашистами у концлагері Штутгов, дезертирство з партизанської бригади, укоренення у совєтську розвідку агента гестапо, совість з агентом поліції, самозване призначення командиром отряду і ще нечто дрібніше. Відомо, Карпюк одразу кинувся їх обвергати. Першим чином поїхав у Мінськ у архів партизанського руху, де, однак, не знайшов ніводного документу свого отряду. Не було навіть і той справоздачі, яку він власноручно писав у літку 44-го року після визволення Білорусі. Тоді він написав усім своїм знайомим партизанам, які засвідчили його командирство, і не отримав ніводного відказу. Зато і праз некий час йому показали у гаркомі каля 20 їхніх свідченнів і все супроть його былого їх командира. Там же у справі був підшитий і аркуш былого камбрига Войцеховського, який писав, що командиром громадянина Карпюка ніколи не призначав і наогул такого отрада не ведає. Тоє уже могло збентежити кого завгодно. Карпюк кинувся у Ленінград, де на пенсії жив комбат. Той ласкаво прийняв його і каже: «Льоша, чого ти хочеш?» «Я написав тоє, що мені сказали. Могу тобі написати інше по правді». І написав інше по правді, з яким Карпюк примчав додому і побіг у гарком. Могильницький секретар гаркома прочитав паперу і заявив: «У нас є інший документ Войцеховського, завірений печаткою, а гэта пустая пісулька», і кинув пісульку Карпюку. Треба зазначити, що під час перебудови, однак, оказалося, що усі обвинувачені супроть Карпюка були сфальсифіковані КДБ, поводле жадання партійнага кіраўніцтва Беларусі.
Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.